Gepler Azatlyk Radiosi efirde habarlar günleri bilen men ýogsananyny gurban. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşyp, ona Aşgabatda berilenin ýeňiş baýramçylygyna ýokary derejeli delegasiýa ugradanlygy. Atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwgüşen 2-nji Ukrain frontunyň 206-njy atyzylyk diwizýasynyň 748-njy atyzylyk polkunyň Sögüşçün maydağını iyi veren üçün minnettarlık güllirdi. Berdimuhammedow bu velen sarpa Türkmen halkının yokor baka verenliğine aitti. Emma sinçiler sol sahanda hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın sonki yıllarda daşarı siyasetini ütlödüp barha ken orsiyeti garaşlı olayanlığını. Bunun yurttaki aktisadi kıyınçılıklar. Şeyle de hükümet başlığına olan anamın ağırma ulen bağırlığını öne sürüyerler. Aşgabat 1941-45-nji ýyllaryň urşunda gadanlan ýeňsin 75 ýyllygyny koronavirus pandemiýasy sebäpli bu çäreden saklanan Moskwadan tapawutlukda uly dawara we harby parat bilen berildi. Sol ruhatda Aşgabat ýurdun ilkinji prezidentiniň karary bilen bellenýän hatyra günni başga bir güne geçirdi. Hökümete ýakyn anamdar çeşmäniň sözlerine görä, Türkmenistanyň Rus paşasy tarapyndan basylyp alynan gününe berilenen hatyra güni Kremliň öňkü Sowet geňişliginde 2-nji Ukrainanyň döremegini islemedligi sebäpli ýatyrly. Soňky urşda Türkmenistanyň 104 adam Sowet Soýuzynyň gahrymany ýene derejä munasyp boldy. Olaryň arasynda prezidentiň atasy ýokdy. Emma muňa garamazdan Niyaz döwründe ýurtda ilkinji orunda duran uruş we tiýil gahrymanlary öňkü prezidentiň kakasy we ejesi bolan bolsa Berdimuhammedow döwründe onuň atasy öňe çykaryldy. 2018-nji ýylda türkmen kardeşiniň doğulan gününde Putin onuň atasyny uruşda görkezen batyrlygy hemde gaýdygysyzlygy üçin edermenlik medaly bilen syýlaglady. Onuň öňe 2017-nji ýylda Putin Berdimuhammedow ordeniň Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglady. Aleksandr Nevski ordeni şondan öň 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan 6 türkmene berilipdi. Sol ruhatda Türkmenistan'ı uruşta çekilen ağır pidalar. Sovet liderlerinin 40 Sol ruhatda Türkmenistan'ı uruşta çekilen ağır pidalar. Sovet liderlerinin 42 milyonu olay adam yetkisine getiren tarihi yalnızlıklar hakkında açık kurulun gol olmayar. Rus diline çıkan mağlumatlar tercüme edilmeyar. Şu aralıkta sinçiler Erasmus Kıvadın Moskva ile arada bozulan ve önkü derecesine dikeldirip bilinmedik gaz sevdasının fonunu barhaken Rus avtologlarını satın almağı yıkkın ediyenliğini. Bunun Niyaz Dövrünün dünya bağlarında has avrayla önüm önürcülerle katnaşığı giyinirtmek siyasetine karşı geliyenliğini verliyerler. Türkmen hakimiyetlerinin öz regionlarındaki tebii hadisadan ezir çekenlere kömök etmen özünün has ulu ve güýçli döwleti insanperwer kömegini iýi bermek hem kän soraw döre diýer dip anonimlik şertinde urulaşan 60 ýaşyndaky syýnça aýtdy. Onuň sözlerine görä o wan sany beren kömegini insanperwer kömeg diýip atlandyrýan Aşgabatyň Astrahan sewtine iýi beren 1000 tonna goly kömegini gumanitar kömek diýip atlandyrmakdan saklanmagy bu gatnaşygyň deň derejeli. İki taraplaryň syýlanyşyk esasyny däldiginden ysarat edýär. Şeýle de syýnçy Kremliň Aşgabaty gaýtadan öz orbitasyna getirmek üçin diňe gaz sewdasyny Berdimuhammedow hemde onuň atasyny götürgülemek usulyny näme? Eýsem gorkuzmak, türkmen ýolbaşçylaryny Sowetdäki terrorçylyk howpuna göz ýummakda aýyplamak usullaryny hem ulanýanlygyny öňe sürdi. Ýatlasak 2016-njy ýylyň iýun aýyna Aşgabatda Ortiýetin Gorunluk ministri Sergey Şoygu bilen prezident Berdimuhammedow arasynda geçirilen gepleşiklerde Kremliň Sowetdäki terrorçylyk howpuny göz ýumup bilmejekdigi aýdyldy. Şonda Türkmenistan Ortiýetin öz bitaraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň biri bolanlygyny ýatlatdy. Emma muňa garamazdan Ortiýetin Nowosti habar gurulugynyň maglumatyna görä Rus ministri türkmen kardeşi bilen duşup iki ýurdun Karupudokda kylmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini berkitmegiň anyk çäreleri barada hem alalaşyk geldi. Şonuň Rus medeniýetine türkmen goşununyň owgan serhet tarapdan awanyan howpy garaşdyrmak mümkinçiliginiň çäklidigi. Egerde Aşgabat ýutsa, Ortiýetin kömegi taýýardygy bar edilen beýanatlar çykypdy.